Sveriges Radio Finska.
Jokin sinusta kuunnelmasarjan 9. osa. Syöksysynnytys. Rantaperkiöiden esikoinen syntyy ja tulla tupsahtaa maailmaan kovalla vauhdilla. Marka kipuilee koulussa ja hänestä tuntuu, että häntä ympäröi suomalaisuuden noki.
Isä varasi tontin ja käytiin paljon Femöressä Effisedän luona. Usein tuli kiistaa siitä, kummalla on parempi auto, isällä vai Effisedällä. Puolustin isän autoa henkeen ja vereen. Kerran kun Effi tuli vaimonsa kanssa meille kylään, isä olikin juuri Rantaperkiön veljesten kanssa juopottelemassa ja Effi aloitti heti kovan kiusoittelun. Mites se sun hyvä isäsi nyt tuolla tavalla juomassa? No eihän se ole mies eikä mikään, joka ei joskus vähän maista, vastasin. Effi nauroi ja lonksutteli tekohampaitaan. Ei se flikka jää toiseksi, kyllä se niin osaa sanoa vastahan. Vai ei mies eikä mikään voi, saateri, etten mä paremmin sana, Effi kihitti. Kevään mittaan myös äiti alkoi toipua mummun hoidosta. Hän ei enää heräillyt kuviteltuihin kepin iskuihin uunin kylkeen. Hän sanoi ymmärtävänsä vähän, mitä televisiossa puhuttiin, mutta kaupoissa hän ei saanut suutaan auki. Minä hoidin yhä ostokset Konsumista. Uusin herkkumme olivat purkkinakit, jotka olivat miedossa suolla liemessä. Usein tehtiin jauheesta suklaapuddingia tai syötiin pannulla paistettua faalukorvia ja valmiista hiutaleista perunamuussia. Joskus ostettiin ihan rennosti sitä keltaista pullaakin, vaikka...
Ei se niin häävin makuista ole, mutta jospa kerran vielä saisi kunnollista klimppisoppaa.
Minä en sulle klimppisoppaa keitä. En Suomessa enkä Ruottissa, ettäs tiedät.
Tai jos saisi sianlihas sirveliä ja aitoja kuokkaperunoita.
Ruokaa ja ruokaa. Mies ei muusta haaveile.
Pitäisi vielä autohuoltoa. Jos ottaisin samalla itselläkin... Koko pesu ja ruostesuojauksen.
Isä pelleili, kun rantaperkiöt tulivat kylään. Rauni liikkui vaikeasti kuin laiva, eikä suostunut enää lähtemään juuri muualle kuin meille.
Jos ei se sikiöllä kohta tulla, mulla menee hermot!
Arne arveli, että ne olivat tainneet mennä jo. Ja Rauni kiroili, ettei saa enää edes kenkiä kunnolla jalkaansa ja väitti, ettei aio toista lasta enää tehdä. Arne kiskoi talvisaappaita vaimolta ja sanoi, että mamma, ottaa nyt vaan kohtuella. Isä vislasi tiikerihaita, mutta näin, että häntä nauratti. Äiti toi kahvit olohuoneen pienelle sohvapöydälle Raunin eteen ja Arne laittoi kahviin sokeria ja kermaa ja antoi kupin vaimolleen.
Jos mie kupillisen ottaisin loppuun, se on korvenus mahassa.
Kahvin jälkeen miehet menivät parvekkeelle tupakalle, sillä Rauni ei enää polttanut eikä sietänyt tupakan hajuakaan. Menin mukaan parvekkeelle. Arne sanoi, että hänestä tuntuu, että koko maailma pyörii nyt sen yhden navan ympärillä, ennen kuin veti parvekkeen oven kunnolla kiinni. Rauni kuuli sen.
En mie sitä mukulaa ole yksin tänne mahaan laittanut.
Äiti haki työsakset kylpyhuoneesta ja sanoi tasoittavansa Raunin hiukset. Se sentään rauhoitti häntä ja Rauni näytti hetken ajan ihan tyytyväiseltä. Oli vielä kuukausi laskettuun aikaan. Kun hiukset oli leikattu, Rauni nousi heti ja meni parvekkeen ovelle.
Ne jouvoa hieromaan minun varpaita, ne jotenkin niin pistelee. Taitaa olla niitä esipolttoja. Joo, koitan nyt, mahan pinta on ihan kivikova. Poltto se on.
Arne tumppasi tupakkansa ja lähti sisään. Parvekkeen ovi jäi auki. Menin parvekkeelle isän luo. Orvo Kallunki käveli pihan poikki arvokkaan näköisenä, tuliterä kantele kädessään.
Inne matka, isä huusi hänelle. Vien soittimen happosille.
Vai niin.
Kyllä se sinunkin tilaamasi tulee ihan kohta, Orvo lupasi.
Sepä hyvä, isä sanoi. Sormet täällä jo syyhyääkin. Palasimme sisään.
Arne koitteli Raunin vatsaa ja Rauni oli tärkeän näköinen. Kyllä se kohtuudella oli poltto, hän riemuitsi. Nyt lähdetään heti kotiin ja mie laitan kätkyen valmiiksi ja pakkaan sairaalakassin. Ne sanoi, että sen on oltava eteisessä valmiina, jos tulee vaikka yöllä lähtö, lapsivedet menneet tai jotain. Rauni tuhotti. Meillä on suvussa syöksysynnytystä. Just, just, sanoi Arne ja haki eteisestä Raunin kengät ja veti ne vaimonsa jalkoihin. Vetoketjut menivät vain puoliväliin kiinni. Olisin minä voinut vielä toisinkin kupin juoda, Arne sanoi. Ei nyt kerkiä. No ei kai sitten. Joo, taas taitaa tulla poltto, vaimo riemuitsi. Menin parvekkeelle ja katselin rantaperkiöitä, jotka kävelivät kohti kotiaan. Rauni meni edellä ja Arne perässä kädet taskuissa. Sanoista ei saanut selvää, mutta Raunin ääni kaikui kuitenkin koko matkan. Kyllä se kohtuudella pian synnyttääkin, äiti sanoi isälle ja he hymähtivät. Sitten vanhemmat alkoivat taas puhua talosta, että millaisen rakentaisi. Yksi kerroksi sen kuitenkin, siitä he olivat yhtä mieltä. Kaikki muu oli vielä aivan auki. Effiltä tietysti saisi halvalla valmiit piirustukset, mutta äiti halusi kyllä isomman keittiön.
Meillä oli mukavan kokoinen keittiö Mäntässä. Kyllä keittiö on vaan talon sydän. Vaikka nykyisin tehdään pieniä keittiöitä, ne on nyt muotia. Ja keittiö on lattialle kätevä muovimatto, eikä mitään korkkimattoa.
Kai olohuoneeseen kuitenkin parketit laitetaan. Tulee fiksun näköistä.
Mä sinäkö sen kiilotat ja vahaat?
Mirja, lähä ole niin arkinen.
Usein vatsaan koski, kun piti mennä koulun pihaan. Odotin parakkikoulun toisella puolella, kunnes kello soi ja näin, että kaikki juoksivat jonoihin. Vasta sitten kävelin jonon hännille. Tunnilla ymmärsin enemmän kuin ennen, kun fröken luki aapisesta tarinan kolmesta veljeksestä, joista yhdestä tuli muurari, toisesta leipuri ja kolmannesta nokikolari. Toiset veljet eivät huolineet nokikolaria talonsa, mutta kun uuni lakkasi toimimasta, Johan Nokisen veljen apua tarvittiin. Lopuksi kaikki kolme istuivat pöydän ääressä ja söivät pullaa, sillä suuttaren bada de varje kväll och han var lika ren och fin som andra. Minä en päässyt koskaan sellaiseen pesuun, että minut olisi hyväksytty luokan ydinryhmään. Ei, siihen porukkaan ei ollut asiaa. Minussa oli aivan liikaa suomalaisuuden nokea, eikä se lähtenyt pois, vaikka kuinka kuljin juuri samanlaisissa vaalean sinisissä hiihtohousuissa ja toppatakissa kuin kaikki muutkin. Jotain oli aina vähän pielessä, vaikka se, ettei takissa ollut niskassa mitään pientä merkkiä. Se paljasti, että tikkitakki oli itse tehty. Äiti oli kutonut hihansuihin resorit. Muilla oli toisenlaiset, kaupasta ostetut. Kaikki oli koko ajan hienovaraisesti vähän sinne päin, vähän ruotsalaiseen päin, mutta ei sitten kuitenkaan yhtään. Kirjoitin päiväkirjaan. Elisabeth har knyftat mig, jag har gråtit för mina nya buxer gick sönder, jag är så ledsen. Koulun jälkeen leikin paljon Anliisin kanssa. Halusin olla kuin hän, yhtä ruotsalainen. Me leikimme aina pihalla tai meillä, mutta hän ei koskaan kutsunut minua kotiinsa. Ehkä hänen äitinsä ei antanut, enkä koskaan pyytänyt päästä sinne. Se vaan oli niin. Pihalla oli pieni kallio, johon me teimme kotileikit. Alakerran parvekkeeseen nojasi usein itävaltalainen rouva, jolla oli suuret rinnat. Rinnat roikkuivat parvekkeen kaiteen yli, kun nainen poltteli tupakkaa. Hänellä oli kultaisia rannerenkaita ja paljon sormuksia pyöreissä käsissään ja pitkät lakatut kynnet. Naisella ei ollut ystäviä. Hän tupakoi paljon ja aina yksin. Heidän parvekkeensa oli niin lähellä, että me kuulimme, kuinka korut helisivät naisen pulleissa käsissä. Isä kertoi hänen miehensä kertoneen tehtaalla, että vaimon rintoja oli leikattu pienemmiksi. Se tuntui uskomattomalta. Kuinka suuret ne olivat olleetkaan ennen leikkausta? Ulottuivatko ne vyötärön alapuolelle? Vai pitikö neitä työntää kottikärryillä, me mietimme.
Joskus leikimme isoa rintaa ja kävelimme silloin hyvin vaivalloisesti ja varasimme kahvipöytään tyhjät paikat kummallekin rinnalle. Mutta me lopetimme heti ison rinnan leikkimisen, jos itävaltalainen taas ilmaantui parvekkeelle, asettui mielipaikalleen ja sytytti savukkeen hopeanvärisellä sytyttimellä. Veti sisään ja puhalsi savukiehkuroita, jotka hävisivät nopeasti ilmaan. Hän oli aina laitettu. Koko kullanvärinen tukka tuperattu ylös ja suihkutettu lakkaan niin, että varmasti pysyi. Juoksin sisälle, kun näin Sannin kävelevän pullapellin kanssa ja menevän meidän rappuun. Äiti ilahtui vieraasta, kuten aina. Keitettiin kahvit ja Sanni kertoi Orvon tekevän nyt kolmea työtä ja säästävän aivan hulluna omaa asuntoa varten.
No, Orvo otti sen lehden ja on vielä lisäksi, että kyllä on tosissaan ja mies teki koko kesälomansakin satamassa lastaushommia ja lähti joka aamu katsomaan, että tarvitaanko tilapäisiä lastajia. Ja no kai se otti sitten, kun puskitöitä käy täysillä ihan koko ajan, että kun mikäkin raivo pää ihan. Minä saisin varmasti kampaajan paikan liikkeestä, jos olisi kielitaito. Et sinä sitten ajatellut töihin. No ei Orvo hyväksy, ei kun hänestä olisi noloa, jos muija kävisi töissä.
Sanni kastoi pullapalansa kahviin ja katsoi ikkunasta ulos.
Minä kyllä haluaisin omaa rahaa. Niin, miksei? Tympii aina pyytää toiselta. Orvo on kyllä huono antamaan. No nyt kunhan säästää, niin ei kissoillekaan saisi mitään ostaa.
Sanni purskahti varattomatta itkuun.
No äläs nyt, äläs. Jos sulla on tiukkaa, niin no, saat multa lainaksi tietysti.
Sanni niisti kangasnenäliinansa aika kova äänisesti ja lähes hymyili jo.
No semmoisen minä sitten valitsin, kun oli vielä mistä valita, vaikka onhan se Orvo selvästä päästä aina kissoille kiltti.
Leikin Anliisin kanssa pihalla, kun itävaltalainen nainen huusi meitä luokseen. Me menimme ja hän antoi meille parvekkeelta rahaa, pyysi hakemaan tulitikkuaskin kaupasta. Hakupalkaksi saisimme ostaa 25 äyrillä namia. Lähdimme juosten ja olimme juuri nousemassa karkkikaupasta Freigaattanille, kun näin, miten Rauni ja Aarne olivat juuri ylittämässä katoa, mennäkseen autonsa luo. Kun Rauni taittui alaspäin, lapsi alkoi syntyä keskellä jalankulkutietä. Autot pysähtyivät molemmin puolin jalkakäytävää ja joku juoksi ulos autostaan viltti mukana, joku toinen syöksyi karamellikauppaan ja tilasi ambulanssin. Pysähdyimme Anliisin kanssa karamellikaupan rappujen katutasolle. Juuri kun joku nainen juoksi Raunille apuun, otti lapsen vastaan auton huovalle. Näky oli kamala. En voinut katsoa, mutta rukoilin. Kära Gud, låt barnet bli bra. Onneksi ambulanssi tuli ennen jälkeisiä. Arne Rantaperkiö ei tehnyt mitään. Hän seisoi jalkakäytävällä ja huusi suoraa huutoa. Katsoin miestä, jonka suu oli isosti auki ja ääni kantava. Ambulanssimiehet nostivat äidin ja lapsen paareilla autoon ja vasta sitten toinen heistä meni Arnen luo ja läpsi häntä molemmille poskille. Huuto ei silti lakannut. Vasta kun mies löi niin, että raikui, Arne tokeni, piteli poskiaan.
Tyst nu, kom till bilen, ni har fått en dotter.
Ei, Arne hoki, mutta seurasi naamapunaisena miestä ambulanssiin.
En finne igen, sanoivat autoilijat toisilleen ja jotain muuta, mistä ei saanut selvää. Autoilijat taputtivat sille miehelle, jonka auto huopa oli mennyt pilalle, ja sille toiselle, joka auttoi lapsen maailmaan. Seisoin jalkakäytävällä ja pitelin kädessäni 25 äyrillä ostamiani sockerbitar, bananer och tuggummi ja sitä tikkuaskia. Anliis oli kalpea.
Jag vill gå hem, hän sanoi,
ja ryntäsi kadun yli kohti heidän keltatiilistä kerrostaloaan. Ambulanssi lähti pillit vinkuen liikkeelle, ja liikenne jatkui entiseen tahtiin. Juoksin kadun yli heti kun pääsin, ja heitin tulitikut itävaltalaiselle ja painelin suoraan äidin luo, kertomaan mitä oli tapahtunut. Äiti ei uskonut.
Markaa pieni, kyllä sinulla on nyt vähän liian kova mielikuvitus.
Mutta minä näin!
Ei kai nyt lapset sentään kadulle synny.
Anliiskin näki. Kysy vaikka.
Älä nyt höpöjä puhu.
Suutuin ja vedin makuuhuoneen oven kiinni ja söin kaikki vaahtokarkit yhdellä kertaa niin, että suu oli aivan täynnä makiaisia. Korpiputaan lapset nimittivät karamelleja makiaisiksi. Vasta kun isä tuli töistä ja oli jo kuullut Raunin syöksysynnytyksestä, äiti tuli koputtamaan makuuhuoneen oveen. Senkin isä tiesi kertoa, että Rauni ja lapsi voivat ihan hyvin.
Anteeksi, kun en heti uskonut. Tuus heti kertoo, mitä tapahtui.
Menin, mutta hitaasti. Isä ja äiti päivittelivät. Pian tulivat kallungit ja happoset kylään ja sain kertoa taas. Eniten ihmetytti Aarne. No se meni tietysti shokkiin, äiti arveli. No kai siinä mies menee pikkusen shokkiin, kun muija synnyttää keskelle katua, isä sanoi.
Minä kirjoitan lapselle runon.
Orvo aloitti heti. Hain hänelle päiväkirjasta paperia. Muuta ei ollut.
Yksin tänne kylmähän syntyi lintupienoinen. Liikennettä ympärillään vieras vilttiin kietoen. Mutta tiedä, lapsi pieni, koti sul on lämpöinen, vaikka synnyit Ruotsin maalla keskeen katusen. Kuulit äänen isän armaan, vieressäs vain huutavan, silti muista aina, että olet lapsi Suomen maan.
Orvo luki runonsa ääneen ja sanoi, että siinä oli vielä vähän hiomista. Samalla hän lupasi kerätä porukalla vähän rahaa nuorelle parille.
Ehkä teen lapselle kanteleen Suomen soittimen.
Muista, että sulla on vielä 18 tilattua tekemättä, Sanni varotteli.
9 aikaa myös Aarne tuli meille. Hänen toinen poskensa oli vähän ajetuksissa ja hän oli hämmentyneen oloinen. Kaikki oli kuitenkin hyvin.
Se oli semmoinen syöksysynnytys, niillä on sitä suvussa, hän kertoi jotenkin nolona.
Aarne ei päässyt kertomaan mitään uutta. Kaikki tiesivät jo, mutta kuuntelivat mielellään vielä yhden version tapahtumista. Aarne jätti oman osuutensa vähemmälle. Ei maininnut huutamisestaan mitään.
Ambulanssissa Rauni oli vihainen, kun olin unohtanut sairaalakassin eteiseen. Siitä tiesin, että kyllä tästä selvitään, Aarne totesi.
Isä korkasi rommipullon, jonka Orvo kallunki melkein yksin joi.
Kuule Orvo, älä ota kirkasta, se ei sovi sulle, Sanni yritti.
Kun minä skoolaan vähän ystävieni kanssa uuden jumalaisen Suomen neidon kunniaksi, siihen ei ole kellään nokan kopauttamista. Malja uudelle elämälle juomme Suomen neitojen kauneudelle.
Hän liikuttui. Pian Orvoa jo laulatti ja hän haki mandolinin eteisestä. Isä yhtyi lauluun. Mutta Aarne ei laulanut, vaikka näki, että aina välillä häntä itketti. Lopulta äiti sanoi, että minut oli saatava nukkumaan, huomennakin oli koulupäivä. Hän esitti, että juhlat voivat siirtyä nyt johonkin muuhun paikkaan ja vieraat lähtivät rantaperkiöille.
Siellä voi olla kerrankin vapaasti, kun muija on laitoksella, Aarne rehvasteli.
Myös isä lähti, vaikka äiti katsoi sen näköisenä, että älä mene. Katsoimme parvekkeelta, kun he kulkivat kolmisin kättä kaulaa pihan halki ja vetelivät tosissaan.
Hiukasen horjuen, oli lähtömaljo ja juotu, ja se yö oli ihmeellinen. Joku huomasi sattumalta, se oli kai Watkinson.
Miehet juhlivat rantaperkiön perillistä 2 päivää ja tulivat maanantain vastaisena yönä kallungeille ja herättivät Sannin. Orvo vaati ruokaa. Sanni ei luvannut keskellä yötä.
Orvo loi nyrkkiä pöytään ja sanoi, kumma talo, kun aina nukutaan, yöllä nukutaan ja päivällä nukutaan. Nyt ruokaa pöytään ja hyvää ruokaa.
Sanni teki yöllä läskisossin. Ja syötyä miehet hiljenivät, nukahtivat kuka sohvalle, kuka matolle. Isä oli onneksi älynyt palata kotiin ja hän oli sammunut television edessä olevan valkoisen taljan päälle. Aamulla pää oli kipeä ja kaulallakin paha mieli.
Ylös siitä ja äkkiä. Sulla on jo kiire töihin.
Mirja, kilti, älä puhu niin kovalla äänellä.
Ja minähän puhun just niin kovalla äänellä kuin haluan.
Isä nousi ja syöksyi kylpyhuoneeseen. Kuului oksennuksen ääniä. Äiti kolisteli keittiössä. Hän palasi, vaihtoi paidan ja meni keittiöön. Minä jäin ovelle. Isän silmät verestivät ja käsissä oli lievää tärinää, sillä hän ei ollut syönyt muutamaan päivään juuri mitään muuta kuin sen Sannin läskisoossin. Energia oli tullut nestemäisessä muodossa. Äiti joi kahvia ja hymyili vähän vinosti, mutta ei sanonut mitään. Isä otti 3 kananmunaa jääkaapista, kaatoi sokeria päälle ja vatkasi ne vahdoksi. Sitten hän kulautti krapularyypyn pitkällä huikalla kurkkuunsa ja lähti töihin.
Taitaa se ehtiä ajoissa leimaamaan korttinsa. Ihme kyllä.
Äiti sanoi ja katseli, kuinka isä peruutti Mersun vauhdilla ja kaarsi tehtaalle vievälle kadulle. Aamu oli kostea, kevättä enteilevä.
Me tulimme kapakasta, kai hiukkasen horjuen. Oli lähtömaljoja juotu, ja se yö oli ihmeellinen. Joku huomasi sattumalta, se oli kai Watkinson, että serenaadi sulle ihan velvollisuutemme on. Ja kolmisin seisahduimme me alle sun akkunas. Ja punaisen lampun näimme me palavan huoneessas. Ah, muistan ympärillä oli ihana kuuman yö. Ja nuorena hehkuvana joka ainoa sydäli. Me muistimme kuuman poves ja keinuvan vartalos. Ja jokainen huulillansa tuns vielä sun suupelos. Ja me kaipasimme jälleen sinun naurua solisevaa. Voi miksi on jätettävä tämä ihanainen maa. Tom lauloi murheellisesti, häntä säästi Watkinson. Minä nielin kyyneleitä, olin kovasti onneton. Niin rakastin sinua silloin ja rakastan vieläkin. Ja sun punainen sukkanauhas on mun aarteeni tallehdin. Sinä avasit akkunasi ja kummasti hymyillen. Sinä pudotit jokaiselle tulipunaisen kukkasen. Ja me itkimme hankeasti ja horjuimme satamaan. Ah, uuvan helmi sua en unohda minua.
Seuraavassa jaksossa Aatos-isä tekee jälleen kerran käänteen tekevän päätöksen.
Me lähdetään sitten Suomeen.
Älä hullujas puhuu.
Joo. Saatiin työpaikat Rautaruukilta, Raahesta.
Juuri kun aloin vähän ymmärtää ruotsia televisiosta.
No, soitin sinne työhönottoon ja kysyin, tarvitaanko teollisuusmuurareita. Ne kysyivät, koska voitte aloittaa. Voitteko jo ensi viikolla?
Mies on kuin keitetty lampaan pää. Ja kyllä se on nyt sillä lailla, ettei näin äkkinäisiä päätöksiä voi tehdä. Tytöllä kouluakin vielä 2 kuukautta ennen kesää.
Minä nyt kuitenkin annoin sanani, että olen tulossa ensi viikolla.
Jokin sinusta kuunnelmasarjan on kirjoittanut ja radiolle dramatisoinut Heidi Köngäs. Oma elämänkerrallinen alkuperäisteos ilmestyi vuonna 2008. Pääosaa Margaa esittää Colina Vandenberg, äiti Mirjaa Maria Heiskanen ja aatosisä Timo Nieminen. Timo Nieminen on myös ohjannut kuunnelman. Äänitarkkailijan Juan Hytnes, musiikista vastaavat Heikki Kiviaho ja Kenneth Ed. Kuunnelmasarja on uusinta vuodelta 2012.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.